Vi ste uz SBS na Srpskom.
Centralinkov program RoboDep nije bio ni pravedan ni legalan, utvrdila Kraljevska komisija. Kosovski policajci ponovo ušli na teritoriju centralne Srbije, izjavio Petar Petković. 5 osoba poginulo u napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Lavov. Kraljevska komisija koja je istraživala nezakoniti program RoboDept dostavila je izveštaj u kojem se preporučuje građansko i krivično gonjenje za državne službenike koji se smatraju odgovornim za, kako je navedeno, ovaj grub i okrutan mehanizam naplate dugovanja. Ocenjeno je da RoboDept nije bio ni pravedan ni legalan. Izveštaj na preko 990 stranica sadrži 57 preporuka Saveznoj vladi kao i dodatno zapečaćeno poglavlje u kojem su javnosti nepoznata imena onih koji su predloženi za krivično gonjenje. Centralinkov program RoboDept trajao je od 2015. do 2019. i pogrešno je teretio 443.000 građana Australije. Savezna vlada Australije ponovo je odbacila zahtev opozicije da se razmotri uspostavljanje mreže nuklearne energije kao alternativa za zastarele termoelektrane na ugalj koje se zatvaraju širom zemlje. Lider opozicije Peter Dutton istakao je danas da je vlada očarana alternativnim izvorima energije kao što su solarni paneli umjesto da razmotri izgradnju malih nuklearnih reaktora. Dutton je također rekao da je nuklearna energija isplativija nego što to tvrdi savezna vlada. A studija univerziteta u Novom Južnom Velsu pokazala je da žene izbegličkog porekla u Australiji imaju veću verovatnoću da pate od problema mentalnog zdravlja nastalih u vreme pandemije COVID-a. U istraživanju koje je obuhvatilo 1335 žena, skoro polovina njih koje su rođene u Australiji prijavila je stres i strah u vezi s COVID-om, dok je taj procenat znatno viši, 68,7%, kod žena izbegličkog porekla. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da su naoružani pripadnici kosovske policije ponovo ušli na teritoriju centralne Srbije na oko 500 metara od administrativne linije. Petković je rekao da je u četvrtak policijski službenik srpskog MUP-a iz stanice u Bujanovcu uočio vozilo kosovske policije koje se kretalo iz pravca Karačeva ka Breznici. Prema njegovim rečima, vozilo marke Dačija sa 2 pripadnika kosovske policije zaustavilo se na prilazu Breznici i uputilo se nazad ka Kosovu nakon što ga je opazila srpska policija koja je krenula u pravcu tog vozila. Srpski ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović izvinio se svim ljudima koji su se osetili povređenim zbog njegovog govora u Skupštini 4. jula. Martinović je uputio izvinjenje i predsjedniku Aleksandru Vučiću i vladi Srbije zbog, kako je naveo, neprijatnosti koju su imali posle njegovog govora. Nisam imao nameru da uvredim građane Republike Srbije koji nemaju ili ne mogu da imaju decu, te smatram da je moj govor protumačen na potpuno pogrešan način. Žao mi je ako je bilo koga moj govor povredio i naneo mu bol, istakao je Martinović. Kako navodi N1, izvinjenje u pisanoj formi usledilo je tek pošto je predsjednik Srbije izjavio da će se Martinović izviniti. A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će u zvaničnoj posjeti Srbiji 9. i 10. jula, saopštio je kabinet crnogorskog predsjednika. Tokom posete Milatović će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem. Poseta Milatovića Srbiji bit će prva od njegove inauguracije posle zvaničnih poseta Briselu i institucijama Evropske unije i NATO. Cilj posete je jačanje političkih i ekonomskih odnosa Crne Gore i Srbije i unapređenje regionalne saradnje, dodaje se u saopštenju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prema krivičnoj prijavi koju je prošle sedmice podneo sam protiv sebe, prenosi sarajevski portal Kliks. Dodik je prijavio sebe zbog donošenja zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Kako je objasnio, odlučio se na taj potez jer ga nije prijavio niko iz Federacije BiH. Dodik je tužilaštvu prijavio i srpsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Cvijanović, predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Skupštine RS Nenada Stevandića. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio je vladi Izraela da razume njenu zabrinutost za bezbednost, ali je istakao da eskalacija nije odgovor. Antonio Guterres je to izjavio nakon akcije izraelske vojske u Dženinu na zapadnoj obali, kada je u napadu na izbeglički kamp u tom gradu ubijeno najmanje 12 Palestinaca i jedan izraelski vojnik. Vojska Izraela tvrdi da je nanela veliku štetu palestinskim militantnim grupama smeštenim u izbegličkom kampu. U operaciji su, pored kopnenih trupa, po prvi put u posljednjih 20 godina korišćene i vazdušne snage. A najmanje 5 osoba je poginulo, a 34 su povređene u napadu ruskih snaga na grad Lavov na zapadu Ukrajine. Gradonačelnik Lavova izjavio da se radi o najvećem napadu na civilnu infrastrukturu grada od početka rata. Istovremeno rastu tenzije oko nuklearne elektrane Zaporožje na istoku Ukrajine, koju od početka sukoba kontrolišu ruske snage. Ukrajinsko ministarstvo zdravlja upozorava stanovništvo da bude spremno za evakuaciju. S druge strane, Međunarodna agencija za atomsku energiju kaže da njeni stručnjaci nisu primetili vidljivo prisustvo mina ili eksploziva tokom redovnih poseta Zaporožju. Prema kursnoj listi za petak 7. jul, jedan australijski dolar vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 40 para. Srpski teniser Laslo Đere pobedio je Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1 u setovima i prvi put u karijeri plasirao se u treće kolo Wimbledona. Đere će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz meča između Endija Marija i Stefanosa Cicipasa, koji će biti završen večeras. Duel je prekinut sinoć zbog kiše pri vojstvu Britanca od 2-1 u setovima. A britanski teniser Liam Brody priredio je najveće iznenađenje u dosadašnjem toku Wimbledona, pošto je sa 3-2 u setovima savladao četvrtog nosioca turnira, Norvežanina Kaspera Ruda. Brody je trenutno 142. na ATP listi i nikada ranije nije se plasirao u treće kolo na Grand Slamu. Australijanac srpskog porekla Aleksandar Vukić završio je učešće na Wimbledonu, pošto je u drugom kolu poražen od Francuza Halisa u 3 seta. A aktuelni šampion Wimbledona Novak Đoković igraće u trećem kolu protiv Stanislasa Vavrinke, a ovaj meč na programu je u noći između petka i subote po australijskom vremenu. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju vetrovito i najviše 19 stepeni, u Melbourneu kiša i 14, a pljuskovi se očekuju i u Kamberi uz maksimalnih 9 stepeni. U subotu u Pertu također kiša i 18, u Adelaidu vetar i prestanak padavina uz najviše 15 stepeni, a u Brisbaneu sunčano i 21. Sutra u Darwinu također sunčano 34, a u Hobartu kišovito i maksimalnih 14. Danas u Srbiji moguća kiša s grmljavinom, temperatura od 16 do 28 stepeni. Slušali ste SBS-ov pregled vesti na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.